Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Jerome Powell skaper jubel I markedet. Passasjerene flokker seg inn hos Norwegian, og bøndene tilbys milliarder I landbruksoppgjøret. Det torsdag 5. mai, og dette noen av sakene som preger nyhetsbildet I dag. Velkommen til økonominyhetene, der vi ikke skal dvele ved landbruksoppgjøret for lenge. Det kan Trygve skrive om I lederne sine, men jeg tenker det verdt å ta med de voldsomme tallene som har kommet på bordet I dag, og som kanskje nok et eksempel på all volatiliteten som preger økonomien rundt oss. Bøndene la jo et krav på bordet på 11,5 milliarder kroner litt tidligere I år, og I dag ble det kjent at regjeringen kontrer med rekordhøye 10,15 milliarder kroner. Det tilsvarer 30 000 kroner mer per årsverk, ifølge regjeringen selv. Bondeorganisasjonene ikke helt fornøyd og mener I realiteten snakk om 8,9 milliarder, og at, at staten kommer dem et stykke på vei I møte på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft, og nå skal det altså forhandles. Men tilbake til det vi egentlig skal snakke om. I dagens sending får vi besøk av Espen Høyby, som etter en tur innom North Atlantic nå tilbake I flybemanningsbransjen. Vil det være nok mannskap til å få alle flyene opp I luften for å betjene alle de som nå vil ut og fly I sommer? Vi skal også høre fra Orklas nye konsernsjef. Det blir aksjetips og teknisk analyse av Kahoot, men vi skal begynne med å se på markedet akkurat. Nå. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,1% I dag, og dermed det store unntaket I et børs Europa som ellers grønt. Det var jo en kraftig oppgang I går på Wall Street etter amerikanske rentemøte, og futuresene peker mot et lite tilbakefall nå I ettermiddag når børsen åpner om en snau times tid. Så vi også ta med at havvindserviceselskapet Cadeler og Hafnia begge ned I dag etter emisjoner som ble annonsert det siste døgnet. Cadeler hentet 846 millioner kroner til 32 kroner og 32 øre aksjen, og den aksjen faller litt over 6% til 31,80. Hafnia hentet på sin side 940 millioner til 25 kroner aksjen. Den aksjen faller til det nivået, altså 11% fra gårsdagens sluttkurs. Så stiger hydrogenselskapet Nel rundt 4% I dag etter en ny ordre på alkaliske elektrolysører. Og solselskapet Otovo ute med sine kvartalstall og noterer seg nye salgsrekorder, men doblet også tapet I første kvartal. Den aksjen ned 3%. Og så stiger Wow, tidligere kjent som Scanship Holding, over 7% etter et rekordkvartal I første kvartal, der selskapet doblet inntektene og varsler også om gode fremtidsutsikter. Så må vi innom luftfarten. Norwegian slapp trafikktallene for april I dag, og de hadde 1,4 millioner passasjerer. Det en økning på hele 50% fra mars, og mer enn en dobling fra nivået I februar. Og hvis vi sammenligner med april I fjor, så blir det jo rene russiske prosenter. Da fraktet de nemlig ikke mer enn 59 431 passasjerer. Konsernsjef Geir Karlsen sier at selskapet på kort tid har både økt kapasiteten sin og inntjeningen, og legger til at booking tallene for sommeren ser gode ut også, og at de også merker en økt pågang fra forretningsreisene. April den første hele måneden der Norwegian kjører sommerprogrammet sitt, og de økte antallet fly I drift fra 48 til 60, og har jo varslet at de skal opp til rundt 70 senere I sommer. Fyllingsgraden bikket ned et par prosentpoeng til 78%, og punktligheten falt også ganske mye fra 90 ned til 83%, noe Norwegian peker på skyldes rett og slett strukken kapasitet på mange flyplasser rundt om I Europa. I trafikktallene så kan vi også se at både enhetsinntekten og inntjeningen per passasjer opp, og billettinntektene til selskapet økte fra 620 millioner til litt over 1,1 milliarder før ekstrainntekter fra mars til april. I oljemarkedet så et fat nordsjøolje nå opp 1% til $111 fat I spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen nå ligger og vaker rundt $108 fatet. Og en viktig driver I den oppgangen vi har sett på børsene utenom Norge nå de siste døgnene sentralbankene, for vi har jo lagt bak oss nå en trikolor av rentemøter som har utfoldet seg de siste døgnene. Det begynte jo I går kveld altså med den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, som satt opp den amerikanske styringsrenten med et halvt prosentpoeng til et bond på mellom 0,75 og 1%. Deretter fulgte Norges Bank opp I dag klokken 10 med å holde sin styringsrente uendret på 0,75 på dette mellommøtet, samtidig som sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at renten sannsynligvis blir satt opp på det neste møtet I juni. I London annonserte Bank of England at de jekker opp styringsrenten I landet med 0,25 prosentpoeng til 1% blankt. Det den fjerde økningen på rad I denne syklusen og den høyeste styringsrenten England har hatt på 13 år. Vi tok en prat med en som følger nøye med på hvordan markedet påvirket seg alt dette like før sending. Bare se her. Vakas Saivar, meglersjef her I Skandinavia for CMC Markets. Velkommen. Du, tre rentemøter på rappen de siste døgnene I både USA, Storbritannia og her hjemme I Norge, og en såkalt dobbeltøkning I USA på 0,5 prosentpoeng som ventet, men også signaler på at nå skal balansen trappes ned, og disse støttekjøpene skal begynne å gå I motsatt retning om ikke alt for lenge. Hvordan leser du det som kom ut fra Federal Reserve I går kveld?
Det historiske dimensjoner over denne rentehevingen fra Fed I går. 0,5% ikke noe man ser ofte, og sist man så 0,5% var faktisk I mai 2000, så det 22 år siden sist man satte opp renten tilsvarende som man gjør nå. Og det de også guider fremover at man kommer til å se tilsvarende hevinger på de som markedpriser I hvert fall, tre neste rentemøtene. Så det en vesentlig innstramming av pengepolitikken. Og det vi ser på det du nevnte med kvantitative lettelser det at man fra og med juni kommer til å redusere pengetrykkingen med ca. $47 milliarder I måneden. Og deretter øker man da takten til at man litt ut på høsten kommer til å ha månedlig takt på $95 milliarder, som man tar da vekk fra finansmarkedene, først og fremst ved å kvitte seg med deler av sin obligasjonsportefølje. Og deler av det jo statsobligasjoner, mens deler av det boliglånsobligasjoner I USA.
Markedsreaksjonene handler jo vel så mye om hvordan man ble fått til hva man forventet. Vi så jo på Wall Street I går en kraftig oppgang på en pluss minus 3% I de store indeksene. Hvorfor denne voldsomme oppgangen egentlig?
Det en klassisk buy on the rumors, sell on facts, sånn jeg ser det. Klart fulgte man bare med sånn på kvelden I går, så virket det litt underlig. Dollaren svekker seg på den renteheving. Nasdaq gikk nesten 500 punkter, Dow Jones enda mer. Men det vi har sett I ukene I forkant at Fed eksepsjonell god på å guide markedet I forhold til hva som kommer og overraske på ingen måte. Med det de gjorde I går. Så den reaksjonen egentlig bare en reversering av det som har skjedd de siste ukene.
Nå var det jo Nasdaq som steg aller mest av de tre store indeksene I USA I går. Hjemme I Norge ser vi jo en del av disse klassiske vekstaksjene som Quantafuel og Wow og Adevinta stiger I dag. Hvis du så på markedet I USA I går, hvordan så det egentlig ut?
Det var utgangspunktet når kommentarene falt om at det han ble veldig presset på av amerikanske journalister underveis var hvorvidt de kommer til å gå såpass langt at vi kommer til å gå eller komme dit enn at man får en resesjon I USA. At det resesjon det som nødvendig for å få kontroll på inflasjonen. Så når han prøvde å manøvrere seg, og han jo eksepsjonelt god til å kommunisere, og når han manøvrerte seg sånn at han sa at mest sannsynlig får en myk landing, så fikk vi en veldig oppgang I Nasdaq-futuren, og selvfølgelig underliggende aksjer også, og det den bevegelsen vi ser en videreføring av på Oslo Børs I dag.
Det at de nå skal begynne å trappe ned balansen sin fremover, hva kan det ha å si? Kan det trekke ut støtten under et marked som jo har steget veldig kraftig, egentlig over et 10 år?
Det det vi også ser på og frykter litt, for å være helt ærlig. For isolert seg, det korte bildet, så betyr 95 milliarder bortfall av kvantitativ lettelse. Det betyr i praksis 1-2 rentehevinger opp på de vanlige rentehevingene vi har. Og så gjør det også det at de pengene som tidligere måtte lengre ut på risikoskalaen for å få avkastning, de pengene som tidligere var i muligens i obligasjonsmarkedet, som måtte over i aksjemarkedet for å finne avkastning, de kan finne veien tilbake igjen til obligasjonsmarkedet.
Jeg tenkte på, hvordan ser det som utfallsrommet her nå fremover? Du snakket jo litt om hva Fed signaliserte, men jeg merket meg i meldingen fra Norges Bank, som hadde jo et mellommøte i dag, så det var ikke ventet noen endring der uansett. Men Ida Wollenbakke, sentralbanksjefen, skriver jo at blir utsikter til mer varig høy prisvekst, så kan rentene bli satt opp raskere enn det renteprognosen som de har lagt tilsier. Hvor stort er usikkerhetsspennet her egentlig?
Her hjemme så har vi ikke samme problemet med inflasjonen foreløpig som man har i USA. Altså, målingen i USA i april på årstakt var 8,5% inflasjon. Her hjemme var kjerneinflasjonen på 2,1. Så vi har per nå ikke samme utfordring her hjemme. Og det gjør jo at utfallsrommet ikke trenger å være så mye mer enn de tre rentehevingene som har ventet i år og fire neste år. Men jeg er enig med deg at jeg leser en deler av den meldingen fra Norges Bank i dag, som noe mer hauket enn jeg ser andre gjør. Og sånn jeg ser det, så kan det godt åpne dørene for at man får flere rentehevinger, kanskje på noen av mellommøtene, kanskje at vi kan få en renteheving i august også. Per nå er forventningene at vi får en renteheving i juni, vi får en i september, og vi får en i desember, og fire neste år. Men det de sa i dag kan etter mitt syn åpne muligens for at vi kanskje kan få fire i år, men det er for tidlig å si noe om det før vi får tall frem mot juni-møtet.
Og i USA da, hvor mye kan dette egentlig sprike sammenlignet med hva Jerome Powell signaliserte i går?
Det som er situasjonen med sentralbankene nå er at inflasjonen har jo blitt et globalt fenomen som alle sliter med. Men utfordringen for oss her i Europa, det er at vi har Ukraina-situasjonen veldig nærme oss, og veldig mange økonomier rammes av det, og det ser vi jo kommunikasjonen fra Bank of England, som nettopp hevet renten, som du var inne på, med 0,25. Så de tunge løftene på rentesiden må egentlig tas fra amerikanerne, så det er gjennomgangsmelodien, sånn jeg leser kommunikasjon fra sentralbankene samlet sett, Europa og USA mot hverandre, at det er USA rentene kommer til å heve. Så de reaksjonene ser vi i valutamarkedet også. Vi ser store kapitalstrømmer inn mot dollaren. Vi ser eurodollar som på 3-4 uker har falt med 5 figurer, altså dollaren har styrket seg betraktelig mot euroen. Vi ser dollar norske som var på 8,75 i midten av april og har vært så høy som over 9,40 inntil for et par dager tilbake.
Vakas Savar i CMC Markets, takk skal du ha for at du var med oss. Og så får vi ta med at den amerikanske tiåringen nå ligger på 2,940, ned 0,1% i dag. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Så skal vi til norsk sokkel, der Equinor og Aker BP nå har fordelt to av de største kommende utbyggingene på norsk sokkel seg imellom. I dag kom nemlig meldingen om at Equinor overlater operatørskapet på Krafla-funnet til Aker BP, og dermed blir Aker BP operatør for hele det såkalte NOAKA-området i Nordsjøen. Fra før så har jo Equinor sikret seg operatørskapet i en annen stor utbygging på norsk sokkel der Aker BP også er med, nemlig Wisting. Det var østerrikske OMV som i sin tid gjorde funnet og deretter overlot utbyggingen til Equinor. Etter at Lundin i fjor høst kjøpte ut OMV, så valgte man til slutt å overlate også driften til Equinor, bare 4 dager før Aker BP annonserte at de kjøper hele Lundin. Men tilbake til NOAKA. Området består jo av Aker BPs Alvheim Nord og Equinors Krafla Askja-funn, som har vært preget av uenigheter og konflikt om hvilken utbyggingsløsning man skulle velge. Men i juni 2020 så begravde Aker BP og Equinor stridsøksen og kom til enighet, like etter at Stortinget hadde vedtatt den såkalte oljeskattepakken.
bakken. Konserndirektør Geir Tungesvik I Equinor sier at en overføring det beste for prosjektet, og at man fortsatt skal basere seg på Equinors utbyggingskonsept på Krafla. En utbyggingsplan for hele NOAKA-området skal være klar før nyttår for å rekke fristen I skattepakken, og det man regner med at hele utbyggingen vil koste rundt 90 milliarder kroner ifølge Aker BP og Equinor. Vi holder oss på sokkelen. OKEA melder I dag om at produksjonen på Yme-feltet nå I gang igjen etter en stans I påsken. Produksjonen startet jo I oktober, men det har vært noen problemer, og operatøren Repsol skal ha funnet en lekkasje mellom brønnhodeplattformen og lagertanken på havbunnen ifølge OKEA. Midlertidig så kjører man produksjonen direkte over I tankskipet Bodil Knudsen, som har en kapasitet på en million fat. Yme skal jo etter planen nå platåproduksjon I tredje kvartal I år på 56 000 fat dagen, noe som gir dem litt under 20 dager før de nødt til å bytte lagerskip. Yme var en av de store skandalene på norsk sokkel for et tiår tilbake, da Talisman måtte rive en helt nybygget plattform, så kom OKEA og Repsol inn og restartet hele prosjektet. OKEA ned 1,2% I dag, og de slapp jo også kvartalsrapporten sin, som viser tredoblet inntekter til 1,5 milliard kroner, og en bunnlinje som gikk hele 10-gangeren til 213 millioner. Selskapet har nå negativ gjeldsgrad, akkurat som det Equinor kunne melde om I går at de har. OKEA endrer ikke på guidingen sin og regner med en produksjon på mellom 18 og 20 000 fat per dag I dag, og marginalt ned neste år. Sparbanken SR-Bank har også sluppet tall I dag I denne hektiske kvartalssesongen. Aksjen stiger 1,2% etter resultatene som var langt bedre enn ventet. Så får vi også ta med at Bonheur mange doblet sine resultater, blant annet på grunn av høye strømpriser. De belønnes med en kursoppgang på 4%. Så skal vi til Orkla. Aksjen stiger nesten 1% I dag på kvartalstallene som slo forventningene som analytikerne hadde I forkant. Omsetningen økte 15% til litt over 13 milliarder kroner, mens resultat for skatt økte med 100 millioner til 1,5 milliard. Merkevaregiganten meldte I påsken at konsernsjef Jan-Ivar Semlitz gikk på dagen og ble erstattet av styreleder Stein-Erik Hagen, som mangeårig forretningspartner Nils K. Selte, som nå har kommet inn altså som ny konsernsjef. Kollega Anders Pedersen Bjergård dro ned for å møte Selte litt tidligere I dag. Bare se her.
Nå står jeg sammen med konsernsjef Nils Selte I Orkla, som nettopp har lagt frem kvartalstall. Hvordan vil du oppsummere første kvartal?
Det et kvartal som var preget av høyere inputkostnader I veldig mange av våre produksjonsledd. Samtidig så klarte vi å øke både omsetningen både på volym og pris gjennom kvartalet, som viser at vi jobber hele tiden med å få tatt ut prisøkningene mot våre kunder. Så det vel, kan du si, kanskje de viktigste faktorene hvis jeg skal oppsummere.
Hvordan skal dere motvirke økte kostnader fremover?
Det vel vanskelig å slåss mot vindmøller. Og det, hvis du ser på alle råvareprisindekser, så de veldig bratte om dagen. Og det skyldes jo selvfølgelig primært krigen I Ukraina nå. Men vi har en veldig profesjonell innkjøpsavdeling som hver dag jobber med å skaffe våre innsatsfaktorer til en best mulig pris for konsernet, samtidig som vi ønsker å ivareta kvalitet og, kan du si, høye krav til ESG-spørsmål.
Dere åpner opp for å gjøre børsnoteringer og salg av virksomheter. Hvorfor det viktig for Orkla?
Jeg tror det vi snakker om I Orkla om dagen, eller vi har kommunisert, at vi ønsker å utvikle mer autonome, selvstendige enheter. Jeg tror på den ene siden kraften av selvstendige enheter og den entreprenørskapen den skaper over tid, kan øke og akselerere vår verdiskapning. Det betyr ikke at vi dårlig I dag, men det betyr at vi kan bli enda bedre I fremtiden. Videre så tror jeg også at vi kan synliggjøre noen verdier gjennom børsnoteringer eller andre typer partnerskap.
Da skal vi over til dagens gjest. Han bygget opp en bemanningsgigant I luften som bidro til å gjøre Bjørn Kjos sitt flyeventyr mulig på 2010-tallet. Så kom koronapandemien og det meste raste både for han og resten av bransjen uten at han ga opp av den grunn. Etter en tur innom den nye flysatsingen North Atlantic så dagens gjest nå back in business, får vi si, I bemanningsbransjen. Velkommen til oss, Espen Høyby.
Tusen takk for det.
Nå konsernsjef I det som heter AAP. Ikke noe amerikansk pensjonsforening, men et nytt navn på bemanningsselskapet OESM, ikke sant?
Jo, det helt riktig. Det liksom bygd på samme lest som det vi var før corona.
Ja.
Corona ble jo for oss en veldig tøff reise, må vi si.
Ja, for, bare for å ta det da, de som ikke kjenner historien bak OSM, dere var jo et svært bemanningsbyrå som ikke bare hjalp Norwegian, men også andre aktører som Finner, husker vi, og flere flyselskaper, og dere hadde vel var rundt 6000 ansatte på det meste?
6000 ansatte hadde vi 12. mars 2020, ja. Omsetning for litt over 4 milliarder, og to måneder senere så hadde vi bare 500 ansatte, og ja, gått under 100 millioner I omsetning, så det var jo brutalt. Så
ja, for det gikk jo ikke konkurs, men det var
ikke ute på beina. Og det er vi ganske stolte av, at vi fremdeles klarte å stå på beina. Men det var en hard og krevende prosess, vil jeg si.
Ja, det skjedde jo litt I skyggen av hele den restruktureringen som Norwegian og mange andre var igjennom, men det var mange du måtte si farvel til.
Veldig mange måtte vi si farvel til, og det jo det som tøft. Det ikke sant? Både, tenk på alle de menneskene og de familiene vi på en måte hadde ansvar for, og sørge for at de fikk lønn og så videre, og de måtte vi dessverre si opp, og det var I mange forskjellige land og med mange forskjellige måter og man kunne løse det på, men det jo egentlig bare her oppe I nord vi har dette permitteringsinstituttet som fungerer veldig bra, men mens I mange andre land så var det bare oppsigelse som gjaldt dessverre.
Ja, vi så I USA hvordan myndighetene kom med støttetiltak mot at flyselskapene ikke sa opp folk.
Ja, der var faktisk veldig god støtte. Ja. Det faktisk et av de landene hvor vi fikk best støtte der og I Singapore. De andre landene var det mer krevende.
Vi må straks innom dette nye selskapet ditt All About People, men først North Atlantic. Her I forrige uke var vi oppe og snakket med Bjørn Tore Larsen som nå I gang med billettsalget på langdistansevirksomheten som han har startet etter at Norwegian landet sin. Du var jo med på etableringen og var innom der en kort periode. Hva var det som tiltrakk deg til dette flyeventyret?
North Atlantic jo et kjempespennende eventyr som jeg har stor tro på, og nå var det sånn at denne muligheten til å gå tilbake igjen og drive opp igjen mitt, kan du si, min lille baby, vi kan bruke det uttrykket, kom, og da tenkte jeg at det det jeg har lyst til å drive med.
Ja.
Og derfor, når den muligheten kom, så grep jeg den og fikk med Adolfsen-gruppen inn på eiersiden, og så skal vi nå bygge det opp igjen til det var før pandemien.
Ja, fordi OSM-navnet kom jo egentlig fra da Bjørn Tore Larsen sin bemanningsvirksomhet og servicevirksomhet innen shipping som...
Det er helt korrekt, og det var jo en beslutning vi tok den gangen vi startet selskapet. Vi skulle liksom bygge mye av filosofien på det som var gjort innenfor shipping og når det gjaldt bemanning og prøve å finne gode løsninger for de ansatte. Derfor tok vi OSM-navnet for å bygge på den historien, men det var jo ganske naturlig når Bjørn Tore da ikke lenger var med på eiersiden at vi da fant et nytt navn.
Ja, for han har jo da solgt seg ut. Du har fått inn Adolfsen-brødrene som investorer, og da byttet navn. Er det stort sett samme strategi og plan dere har nå?
Samme grunntanke, at vi skal skape et selskap som gir mer fleksibilitet til de ansatte, og gir mer fleksibilitet til operatørene. Det må til nå, for vi må trenge flere folk inn I denne industrien, rett og slett. Så vi må lage et system som gjør at flere folk vil jobbe her for en bedre work-life balance, for å bruke et godt norsk uttrykk. Og etter hvert er jeg litt usikker på om vi klarer å holde lønninger på de lave nivåene de faktisk på I dag.
Ja, for folk da heltidsansatt, eller deltidsansatt hos deg, og har på en måte arbeidsforhold og eventuelt fagorganisert, ja, da, men blir leid ut til flyselskap.
Vi fullt ansatt hos oss, og det sikre langsiktige kontrakter, så forvalter vi de og driver I dag størst for Finnair. Forvalter mange av de sine ruter I Asia, Hongkong, Singapore, Delhi blant annet. Og setter vi opp en ny base for dem I Sverige, og de skal satse på å fly fra Sverige, fra Stockholm til USA. En
spennende... Ja, de går rett inn I satsen bakover og skal fly til USA fra Stockholm. Ja.
En veldig spennende satsing, så den drifter vi på kabinsiden for dem. Så det liksom grunntankene, det vi skal drive fremover. Men så har det jo I pandemien oppstått mange andre muligheter. Vi hjelper leasingselskap med å reposisjonere fly, vi har satt opp masse charterturer, vi har satset på droner, vi driver med teknologiutvikling. Så vi breier oss litt, vi har ikke... Det viktig å ikke forelske seg for mye I sin egen idé, sånn at vi kan hele tiden utvikle oss og følge med på det som skjer I markedet.
Ja, gi oss et litt innblikk I det da. Altså, hvor stor, altså, det å passe på alle disse parkerte flyene, rett og slett. Altså, hvor er bransjen nå? Hvor mye det som står parkert, og hvor mye begynner å komme tilbake I full drift? Vi ser jo Norwegian nå ligger på en 60 fly I drift.
Nå begynner det å bli vanskelig å få tag I fly. Ja. Altså, nå begynner det markedet å bli veldig tett. North Atlantic har jo blant annet subleaset 4 av sine Dreamlinere til Air Europe, Og det et spørsmål etter fly i dag. Så nå det, handler det om å få tag i nok fly, og det handler om å få tag i nok personal, ikke minst. Du har kanskje sett at i USA så står det mye fly på bakken på grunn av personalmangel.
Ja, jeg har sett både United American driver faktisk og busser passasjerer på de kortste rutene for å frigjøre både mannskap og fly til å fly på lengre ruter.
Ja.
Fortell litt om den situasjonen, ikke for så vidt globalt, men også ikke minst da, som europeiske flyselskaper møter nå. Får de tak i folk?
Ja, det er det store spørsmålet, fordi at det som har skjedd under pandemien er litt spesielt. Restaurantnæringen har jo blitt utsatt for dette. Det er ikke nok folk som kommer tilbake. Det, flybransjen, hvor så mange dessverre måtte sies opp og permitteres, man føler kanskje at det har vært en litt usikker plass, og mange velger faktisk ikke å komme tilbake igjen til bransjen. Så under pandemien så har jo fraktratene gått til himmels. Det er masse fraktselskaper som har utøkt noe enormt i USA. Så der er det forsvunnet mange piloter. Og så er det faktisk veldig mange nye business jets som er blitt kjøpt under pandemien. Og mange piloter har forsvunnet der også. Og så ser vi på kabinsiden at det er ikke like attraktivt å søke jobb i industrien lenger. Så vi må faktisk, vi operatørene, produsenten av fly, må ta et felles ansvar for å på en måte gjenskape den dynamikken og den ønske om å få en karriere innenfor luftfarten, rett og slett. Det har vi alle tatt felles ansvar. Og det er mange ting. Det må være større fleksibilitet. Det må være i forhold til når du skal på jobb og så videre. Man må kanskje, som jeg var inne på i sted, se på lønningene. Er det for billig å fly i dag? Det er jo et betimelig spørsmål.
Men vi ser det jo, altså for å bruke USA igjen som eksempel, hvordan mange lønninger der er på full fart oppover, rett og slett for å få tak i nok folk. Ser dere det i luftfarten også her i Europa?
Nei, det vil jeg ikke si at vi gjør. Vi ser det absolutt i USA. Der er lønningene virkelig på vei opp, men her i Europa så ser vi fremdeles at det er press på lønningene. Og det er jo kanskje noe man blir tvunget til. Altså det er begrenset for hvor lite man kan betale personalet, rett og slett.
Ja, det må jo endre seg hvis man ikke får tak i nok bemanning nok, til å fylle flyet.
Det er ganske krevende akkurat nå. Så er det noe med den ungdommen som er i dag også, som kanskje ikke har den samme commitmenten til å møte opp til intervju og så videre. Det er ikke alltid de stiller opp, og de får kanskje andre muligheter, fordi at det dukker opp nye muligheter hver dag i dag. Det er så mye jobber tilgjengelig. Så industrien må gjøre seg mer attraktiv. Vi må kanskje, jeg har alltid sagt at industrien har vært flinke til å fornye seg når det gjelder fly og utvikling av flytyper. De har vært flinke til å utvikle seg kommersielt, men kanskje ikke like flinke til å utvikle seg på den operative siden. Hvordan man forvalter selve operasjonene, og hvordan man skaper forutsigbarhet for de ansatte og fleksibilitet. Og der er jo vi en del av løsningen. Vi mener jo at i fremtiden så skulle du egentlig kunne fly for flere selskaper samtidig. Hvis du er sjekket ut på å fly en Airbus 340 eller 330 eller 350, så skulle du kunne gjøre det for flere selskaper og tilby dine tjenester at du på mange som ansatt mer styrer din egen hverdag.
Men hvor presset er det? Altså, det var ikke så lenge siden vi kunne se på Dagsrevyen at SAS hadde kansellert 400 flighter nå bare i april. Er det bare hos SAS, eller er hele bransjen presset nå?
Ja, selskapene henger jo litt etter også etter korona. De liksom tar tid å få folk i gang igjen, for å sjekke de ut igjen og så videre, og få folk inn på kurs for å bli kabinkru og så videre. Så det er en litt sånn lag der. Men absolutt så er det en utfordring. 35, i pre-corona så ble det utdannet 35 nye piloter hver dag, og markedet trengte 100. Det vil si at man før 2040 så trenger man nærmere 700-800 000 nye piloter, på grunn av at så mange går i pensjon, og på grunn av at man skal nesten doble flyflotten. Så det er et enormt behov for nye piloter. Så vi må gjøre det attraktivt. Vi må finne nye løsninger på å få folk til å, kan du si, gjenskape drømmen om å bli pilot, hvis jeg kan bruke det uttrykket.
Vi ser jo i en del av flyselskapene tar jo noe grep for å på en måte lave sin egen pilotutdanning for å sikre en god nok pipeline av nye piloter inn. Dere driver også i den delen av bransjen. Dere har jo nylig kjøpt opp et Pilot Flight Academy i Sandefjord, og dere har jo drevet USA og opplæring tidligere. Hvor viktig blir den businessen
for dere? Det klart at vi må jo være med å ta ansvaret for at det kan utdannes nok piloter. Så vi mener jo det en viktig del av verdikjeden at vi utdanner piloter. Og vi da vil da gå, ta kontakt med forskjellige flyselskaper for å sette opp kadettprogrammer, sånn at man altså, har et tilflyt av piloter inn til selskapene. Jeg mener jo helt klart at ta en nyutdannet pilot ut fra en flyskole, sånn som de gjorde tidligere, kanskje bare med 250 timer, men de kan lære seg å bli gode piloter hos selskapene. For de har eldre, erfarne kapteiner, og det er et system som har vært brukt i SAS blant annet i mange år, og det funker veldig bra. Og da er både operatørene, vi som bemanningsselskap, produsentene må ta et ansvar her for å sørge for at det blir nok piloter. Så det er grunnen til at vi går inn i dette markedet.
Siste tiden så har vi jo sett SAS er jo i full krangel med noen av de pilotene de har sagt opp. Mange av de har jo begynt, litt som du var inne på, i helt andre bransjer. Og ikke bare i SAS, i andre flyselskaper også. Men ser dere noe tegn til at de som har byttet bransje begynner å komme litt tilbake, eller er det...
Nei, ikke nok, vil jeg si. Og der tror jeg kanskje vi skal se på det litt annerledes. At i fremtiden så burde vi kanskje utdanne piloter altså, gjennom universitetsprogrammene, sånn at de fikk kanskje en bachelor eller en mastergrad, og så kunne de fly. Og så gjøre litt begge deler, at det skaper fleksibilitet gjennom utdanningen, gjør det mer spennende å bli pilot. Har du en mastergrad som ingeniør, og så kan du være pilot i tillegg, så har du jo masse flere bein å stå på. Og det kan kanskje være en vei å gå fremover.
Til slutt, Espen, du hadde jo 6000 ansatte på det meste. Hvor tror du du er neste år, da?
Neste år? Nå har vi
eller i år, kanskje?
Når det er første måneder, så har vi klart å doble omsetningen. Og hvor vi er til neste år, så skal vi forhåpentligvis være oppe på 1200-1500 ansatte i hvert fall. Men spør du meg om 3-4 år, så skal vi være oppe minst der vi var før korona kom.
Vi får si lykke til.
Tusen takk.
Det er i hvert fall åpenbart nok av stillinger å fylle om dagen.
Det er helt klart.
Vi skal videre til dagens aksjetips, hvor vi skal se nærmere på Kahoot. Selskapet meldte onsdag om en dobling i inntektene og en halvering av underskuddet i første kvartal, men i analytikerstanden så er det skepsis. Bare se her.
Analytiker mener Kahoot ikke vil klare å holde det de lover og nedjusterer kursmålet kraftig. E-læringsselskapet var på alles lepper da pandemirallyet ble et faktum. Aksjen steg 11-900% til toppen i januar i fjor, men har siden den gang falt og så falt litt til. Nå er aksjen tilbake på pre-pandeminivåer etter nedtur på 80% fra toppen, og analytikerne er absolutt ikke overbevist etter tallene fra første kvartal. Kristoffer Pedersen i Nordea Markets nedgraderer tekstselskapet til hold og tar ned kursmålet til 35 kroner fra tidligere 50. Pedersen skriver at Kahoots kvartalsrapport var svakere enn ventet og langt under estimatene. Veksten i antall abonnenter var også skuffende. Nordea tror nå at Kahoot ikke klarer å nå det guidede målet på 200 millioner dollar i salg innen 2022, og nedjusterer sine vekstprognoser fram mot 2024. Håkon Fuglu i SEB nedjusterer også kursmålet fra 55 kroner til 38 kroner, men anbefaler fremdeles kjøp. NFT-markedet kollapser. Salget av digital kunst, som går under navnet Non-Fungible Tokens, eller NFT'er, falt til et daglig gjennomsnitt på 19 000 kunstverk denne uken. Det er et fall på hele 92% fra toppen i september, da NFT-hysteriet var på sitt aller høyeste, ifølge Wall Street Journal. Stigende renter har gitt et knusende slag til risikable investeringer i markedet, og alt fra luftig priste tech-startups til ESG-selskaper, kryptovaluta og NFT'er har fått føle konsekvensene på kroppen. En Snoop Dogg NFT ble kjøpt for 300 000 kroner i april, og nå vil kjøperen ha hele luftige 235 millioner kroner for kunstverket. Høyeste bud er i midlertid på stakkarslige 1 940 kroner. En annen NFT av historiens første Twitter-melding fra Jack Dorsey ble kjøpt for 27 millioner kroner i fjor, og på auksjon for noen uker siden ble høyeste bud 130 000. For spekulanten så kan kanskje dette være tiden å gå inn i kryptokunst på, og håpe på en opptur en gang i fremtiden.
Og Kahoot-aksjen den er opp 0,4% på Oslo Børs akkurat nå. Schibsteds kamp for å få kjøpe en nettbil har tatt en ny vending i dag. Konkurransetilsynet varslet nemlig at de nå anker dommen fra Gulating lagmannsrett som opphevet konkurranseklagenemndas forbud mot oppkjøpet. Konkurransetilsynet la først ned et forbud i 2020 som Schibsted påklaget, og nå må altså Høyesterett avgjøre om de tar saken opp til behandling. Schibsted-aksjen den er opp et par prosent i dag. Og når vi er innom rettssfæren, EFTA-domstolen slår nå fast at
Telenor må betale gebyret på 1,2 milliarder kroner som ble ilagt av overvåkningsorganet ESA i 2020, det melder NTB. Gebyret det største ESA har ilagt noensinne og kom etter at ESA konkluderte med at Telenor i årene 2008-2012 brukte sin posisjon til å skvise konkurrenter i grossistmarkedet på mobilt bredbånd. ESA har tidligere lagt vekk andre deler av saken mot Telenor, og dette sakskomplekset har jo vært en årelang strid som begynte tilbake i desember 2012, da ESA og det norske konkurransetilsynet gikk til en felles aksjon mot Telenor. Og siden den gang så har de to hatt hvert sitt løp mot telegiganten. I november ble det klart at Telenor ikke vant fram med sin anke til Høyesterett her hjemme i Norge i saken med konkurransetilsynet, og dermed måtte betale boten på 788 millioner kroner for å ha forhindret Network Norway i å bygge opp et tredje mobilnett i Norge. Telenor har hele tiden vært uenig i anklagene fra både ESA og konkurransetilsynet, og Telenor opplyser i dag at de betalte og regnskapsførte ESA-gebyret i andre kvartal 2020. Vedtaket vil dermed ikke gi ytterligere regnskapseffekter, og det andre gebyret fra konkurransetilsynet det ble betalt da på tampen av fjoråret. Telenor-aksjen den opp 0,3% i dag. Og Kahoot-aksjen den opp 0,3%. På FNO nå så kan du lese om at investor Tore Aksel Wolberg kjøper enda flere aksjer i Kahoot. På Oslo Børs akkurat nå så har hovedindeksen ned 0,1%, og dermed skiller jo vi her i Norge oss ut fra resten av Europa, som grønt jevnt over det hele. Oljeprisen har tikket enda mer oppover utover ettermiddagen, og et fat nordsjøolje ligger nå på nesten $113 fat i spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen har bikket over $110 fat nå. Og på Wall Street så ser det ut til at vi får en liten nedgang fra start. Futuresene peker mot en nedgang på mellom 0,7% og 1% etter den veldig kraftige oppgangen vi så på tampen av børsdagen der borte i går etter rentemøtet og pressekonferansen til USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Og så har AutoStore sendt ut en liten børsmelding for å minne investorer og markedet på at de avholder kapitalmarkedsdag nå på torsdag neste uke den 12. mai. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve om et absurd mas mot elbilene. Du kan lese om Aksel Hennies boligkule, om Jon Fredriksen som kjøper seg ytterligere opp i et amerikansk tankrederi, og om Turner Holm i Clarksons som sier «What's not to like» når det kommer til den grønne aksjen «Wow». Så blir det også mer om Oddfjell som ser klare tegn til en videre oppgang i ratene for kjemikaliefraktmarkedet. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da er vi på plass igjen her klokken 13.30 med både Trygve og Delfi-forvalter Adil Shah i studio. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så på. Ha en riktig god dag videre.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.